Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Posloucháte Radiožurnál a se mnou ve studiu je herec a režisér pan Miroslav Krobot, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych to nazvala opětovná návštěva Prahy během covidu, ale nevím, jestli přeháním anebo ne. Mám pocit, že vy jste spíš v Hanušovicích a moc sem nejezdíte.
No ne přímo v Hanušovicích, ale moc sem nejezdím.
A jaké to je přijet takhle do velkoměsta?
Přijde mi to zvláštní, protože člověk uvykne, že tam nejsou tramvaje v těch Hanušovicích a vlastně potom chviličku trvá, než se člověk aklimatizuje, ale dlouho to není.
Kdo učí, když máte vnuky ve čtvrté a páté třídě a pochopila jsem, že jste docela dobrý učitel? Kdo učí, když jste tady?
Ten mladší začal chodit do školy, takže už to ubylo. No a já už vlastně na to nechci tlačit, protože jako myslím, že už u mě je dost.
Já když jsem s dcerou procházela učivo čtvrté a páté třídy, tak jsem se v některých ohledech docela zapotila, co vy?
No taky problém, no. Musel jsem si zopakovat takové ty prvočísla, to jsem zapomněl, zlomky myšly. No některé věci jsem opravdu musel, převody jednotek objemových, mililitry, centilitry. Prostě se to vypařuje z hlavy.
Jasně. Dějepis, hudební výchovu a biologii neučíte.
Ne, to neučím, to ne.
Hostem Radiožurnálu je dneska herec a režisér pan Miroslav Krobot. 22. dubna se na streamu objeví v rámci projektu Film naživo představení Hany, které je poměrně náročné. V jaké fázi jsou teď zkoušky? Začalo
zkoušky jsou v takových technických přípravách, protože ta stavba sama je dost náročná a trvá zhruba den, nebo možná díl. A herci jsou, možná mají pár kilo navíc, takže myslím, že bude taková fáze, že si vrátíme trošku ten trénink a tu fyzickou přípravu především. Protože zvlášť pro nás z Davidského divadla to bylo náročné. Myslím, že herci z Laputiky jsou trénovaní, ti budou vypadat normálně, ale u nás to možná bude trošku problém.
A to už jste viděl na vlastní oči, nebo tak jako předjímáte?
Mám zprávy.
Máte zprávy?
Mám zprávy.
No ne, já jsem si právě říkala, že akrobati, kteří i když dělají to divadlo pravidelně, tak musí trénovat. A herci, kteří třeba dlouho netrénovali, tak to budou mít asi prostě...
No my máme výhodu, že se to hraje v blocích, takže třeba to hrajeme 5 představení za sebou, nebo hráli jsme. Předtím opravdu myslím, že každý trošku na sobě musel zapracovat, aby se dostal do té původní formy.
Hany je v podstatě tisíckrát obehraný příběh o ženách, které se zamilují do nějakého darebáka, který je pak třeba citově vydírá, ponižuje, ubližuje jim a když jde do tuhého, tak je nakonec i opustí. Na jak reálných základech to představení stojí?
Je to na hodně reálných základech, protože jsem to psal s kamarádem Lubošem Smekalem. A vlastně ta hlavní hrdinka byla v jistých rysech podobná hlavní hrdince toho příběhu. Takže tam byly docela takový zajímavý reálné inspirace, které jsou často drsnější, anebo i inspirativnější, než by si člověk dokázal vymyslet.
Včetně toho egyptského nevěstince? Nebo...
Včetně toho egyptského nevěstince.
No a ta reálná hrdinka to dotáhla v úvozovkách.
Ano. To by člověka nenapadlo.
Ponuré představení to ale rozhodně není, pokud si dobře pamatuji. Viděla jsem to před 2-3 lety. Asi 3 roky už jsou to.
Hrajeme to už dlouho.
Tak ty poetické obrazy se mísí s takovým surrealismem, je tam zoufalství, vtip a tak dále. Vy jste říkal, že jste to psal s Lubomírem Smékalem, ale samozřejmě se podílel na tom i Rosťanovák, principál Laputiky. Kdo tvoří co ve scénáři, kde ta pravá strana toho textu je chudší a ta levá strana těch obrazů je přebujela?
Ten scénář měl asi 18 stránek, pokud si pamatuju, takže všechno ostatní z té hodiny a půl bylo třeba vlastně jakoby udělat v prostoru a jakoby z herců a ze světla a ze scény, tak to na tom vlastně bylo nejzajímavější vlastně a pro mě bylo úžasný teda ten veliký prostor, protože my jsme v Davisích zvykli na to plivátko a najednou prostě 22 metrů do hloubky je úžasná věc. A samozřejmě to trošku svádí k tomu, že se člověk předvádí nebo že to chce využívat a ukázat, jak je to prostě využitý. Ale když se ptáte na ten výsledek, tak já si myslím, že tam ten základ těch obrazů nebo jejich řešení musí být hotový dávno před zkoušením. A potom jde o to vlastně, co dokážeme z té představy jakoby zrealizovat. No.
A musí se někdy slevit třeba v rámci té akrobacie, kdy jste si říkali, můj herci z Davidského divadla tohle zvládnou a najednou se zjistilo, že to je fakt docela těžké?
Samozřejmě, že jo, ale byly tam i opačné případy, teď mluvíte o ubírání, ale byly i takové jako odvážlivci z našeho souboru, který se třeba do té pyramidy, která tam jsou tři lidi na sobě, hlásí do druhého patra, což pokládám za drzost a úspěch vlastně, no tak to bylo. Ale obecně za to jsme ty těžké věci samozřejmě nechávali na akrobatech.
Jak stvárnit v představení sexuální scény, které vlastně někdy jsou trošku explicitní, někdy dost brutální, tak aby vlastně to pořád bylo, já nechci úplně použít slovo krásno, ale já jsem věděla, na co se dívám, věděla jsem, že ten příběh je brutální, že ten vztah mezi tím pasákem a tou dívkou, tou Hany, je brutální, ale vlastně mi to přišlo hrozně pěkné na pohled, nevím, jestli mi rozumíte. Jak to jako udělat?
No tak to mám radost, protože já myslím, že ten prostor vlastně, a ani jsme nechtěli, aby to bylo nějaký naturalistický, nebo jsme nechtěli ani šokovat, jo, protože on ten příběh přes veškerou jakoby drastičnost nebo ošemetnost vlastně má docela dobrý konec, jo. Jakoby, teď myslím reálně příběh té dívky, o které to je. A vlastně ten návrat domů vlastně pokládám té hlavní hrdinky pokládám vlastně za happy end do jisté míry, jo? Nebo nalezení nějakého klidu, nebo konec nějaké cesty, takže a ty samotné scény, o kterých mluvíte, no tak to bylo na dlouhý povídání, ale jak třeba udělat jakoby sexuální scénu mezi mužem a ženou pro 18 lidí, jo? No. To je docela zajímavý. A je to hezký zadání. A můžete vymyslet spoustu věcí, jak to udělat, ale to hlavně bylo vlastně, aby z toho trošku šel strach, při vší takové té povrchnosti a líbivosti těch zvířátek a tak dále, aby to nestratilo jednak jakoby trošičku takovou tu obavu o to děvče na jednu stranu a na druhou stranu, aby to prostě nebylo ošklivý. No.
Já se ještě vrátím k psychologovi Lubomíru Smekalovi, s kterým se znáte v podstatě od chlapeckých let. Je pravda, že jste spolu se jali dramatizovat Tři mušketýry jako chlapci?
No je to pravda, byla to neuvěřitelná blbost, ale to bylo asi v páté třídě, jako my jsme tak jako, já nevím, co nás to napadlo, že se nám to líbilo, jako myslím, že hodně klukům se líbí Tři mušketýři, ale proč jsme to dramatizovali, já už nevím, opravdu ne.
A protože jak jste došli daleko, to si pamatujete?
No nějaká první kapitola byl konec, protože to jako bylo, ale to jsme hlavně psali tak, že třeba tam D'Artagnan něco řekne. My jsme si mohli vymyslet, co vlastně ten hlavní hrdina řekne, což se nám líbilo. Luboš přitom má snad ten sešit někde.
Poslední otázka k Hany. Bavila jsem se o tom, že ta vlastně spolupráce vás a Rosti Nováka z Laputyky, to je spolupráce dvou režisérů a teď vlastně na toho 22. dubna, na to streamované představení se přidá ve filmu Naživo Viktor Tauš. Znáte se?
Známe jistě, my jsme spolu, já jsem hrál v jedné detektivce, kterou Viktor režíroval, takže se známe. Ano.
A jak se to celé bude toho 22. dubna na to streamování podřizovat jemu? Nebo jak moc?
No to já si ohlídám, no. Ale ne, to myslím, že tam bude jako domluva, že vlastně tam jsou i zkoušky, napřed jenom herecky divadelní, potom zkoušky s kamerami a vlastně určitě ten Viktor bude vědět, jak to udělat.
Mluvím s hercem a režisérem panem Miroslavem Krobotem. Já se omlouvám, já vás celou dobu bedlivě poslouchám, ale pořád mám takový pocit se vám dívat takhle jako dozadu na hlavu, jestli neuvidím ty zaječí uši. Protože já jsem vás viděla v traileru filmu, který už je natočen. Jo. Já je tam teda místy vidím, jo, takže se snažím dělat, že jako je nevidím. Máte to někdy taky?
Už konkrétně ne, já jsem měl teda až po krk, abych vám řekl pravdu, že ono vážili asi kilo a na té hlavě prostě za 12 hodin natáčení.
Párek to, zaječích oušek váží kilo?
No, oni byli z latexu a jako když to máte celý na hlavě takovou jakoby masku, tak se to docela pronese, no.
Když jsem vás viděla s těma zaječíma ušima, tak jsem si říkala, tak to je jasné, tohle si Miroslav Krobot napsal pro sebe sám. Protože kdo jiný by vymýšlel takovouhle prostě fantazii.
Ne, to je film Martina Šulíka, který napsal i scénář.
A psal ho pro vás vyloženě, že vás jako od začátku viděl?
To nevím, ale oslovili mě dost dlouho před natáčením, takže možná nějakou představu, kdo by to měl hrát, asi měl. No a ten scénář jako je, myslím si, dobrý a to, že to hraju si zaječíma ušima, ne teda celý film, abych jako, ale to má takový oprávnění, je to vlastně takový základní motiv nebo nápad pro celý ten film, tak to nechci moc prozrazovat.
Já si myslím, že v té anotaci na ten film už to jako je, tak že vlastně v nějakou chvíli hlavní hrdina, tedy vy, že mu narostou ty uši a tomu umožňuje slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především i něco, co si myslí. Mně to připomnělo film Po čem ženy touží, kde hraje Mel Gibson, který po nějaké nehodě elektrickým proudem začne vlastně slyšet vnitřní hlasy žen.
Ano. Já slyším i chlapy, bohužel.
Vy jste taky řekl, že pro člověka vaší generace je to film poučný a řekl jste doslova rezumé našich celoživotních snah. Hmm. Ale já si pod tím vlastně nedokážu nic představit.
No tak já jsem to spíš možná myslel na sebe, ne rozhodně na celou generaci, ale hlavní hrdina je spisovatel, tvůrce, který projde různými stády jako vývoje tvůrčího, osobního, vztahového. A když to tak člověk sečte, tak tam je, myslím, hodně věci, které by si člověk mohl pamatovat nebo které se mu vybaví jako podobnosti.
Mm-hmm. Takže se mi určitě v nějakou chvíli i vybaví, jestli mi lidé říkají doopravdy to, co si myslí?
To s tím hodně souvisí, no. To s tím hodně souvisí.
Chtěl byste mít zaječí uši?
Ani ne.
Je někdy ta milosrdná lež lepší, než kdybyste to měl úplně natvrdo?
Zajímavější je možná hádat, co si lidi myslí, než to slyšet, protože pak už to nemá jakoby tajemství nebo překvapení, mám pocit.
Další film, ve kterém jsem pochopila, vás uvidíme, je film Kdyby radši hořelo. Ale o tomhle filmu jsem se nedozvěděla vůbec nic. Jenom po krátkém traileru tam byl nápis Uvidíte v kinech, až bude povolená pomláska.
Jo. No on se ten film odehrává o Velikonocích, takže to vlastně byla taková souvislost docela hezká. A taky tam zakáz, že mě úplně náhodou, když Adam Rybanský, což je režisér a scenarista, absolvent FAMU, to psal, je tam situace, kdy se zakážou bohoslužby a shromažďování. Jo? A to ještě o žádném koronaviru nebylo ani ponětí. Takže úplnou náhodou vlastně se to dostalo do souvislosti, který vlastně ani on netušil. No a má to takový zajímavý souvislosti najednou.
No a oba ty filmy uvidíme teda kdy?
Já nevím, já nemám tušení, protože...
Takhle u toho druhého je to jasné, až bude povolená pomláska. U muže se zaječíma ušima.
Protože to je z velké části slovenský film, tak premiéra bude zřejmě na Slovensku. Já jsem měl tohle najednou telefonát, volá mě Jirka Neradírek, což je kamarád můj z JAMU, ze studií, trumpetista, který emigroval do Austrálie a říkal, nazdar, volám ti ze Sydney, byl jsem na tvým filmu Muž se zaječíma ušima. Takže já jsem koukal jak blázen, ale tam se to promítalo v rámci dnů snad české kultury v Austrálii. A líbilo se mu to, tak jsem měl radost. No.
Posloucháte Radiožurnál, bavím se s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem. My jsme se neviděli dlouho, skoro rok je to, takže jsem vám nemohla pochválit pana Klimeše. Což tedy pro neznalé je hlavní hrdina písně kapely Mutanti hledají východisko a muž, který opraví všechno na světě, členové kapely Jan Vejraška a Jiří Konvalinka, byli vaši studenti. To znamená, když budu vaše dobrá studentka na DAMU, tak vy mi zahrajete taky v klipu nebo ve filmu?
Jo, jasně.
Fakt? Ježiš, no. To bude blbý. Teda pozor, ale Klimeš není blbý klip. To
já zase jako třeba tomu Jirkovi, těm klukům věřím, jo, a pamatuju si jejich vkus a pamatuju si, jak třeba už na té škole, jaký měli texty a jaký měli nápady, takže klidně se svěřím takovému podniku.
Mně se ten podnik nesmírně líbil, jenom jsem přemýšlela, jestli je to touha té mladé generace skutečně být jako pan Klimeš. Fajn chlap, co opraví všechno a který ví, co má udělat se svým životem, na rozdíl od některé...
To je hrozně zajímavý. Já jsem, když jsme to natočili a kluci mi to pustili, tak já jsem říkal, tak to je mi jasný. Vy tak z 80% toho Klimeše nemáte rádi a z 20%. Oni říkají, ne, to je obráceně. Takže mě překvapili, já jsem to bral trošku, že to je víc jako, že si z něj utahujou daleko víc, než je pravda. Takže tam jistý obdiv 15 pivům asi.
Já si myslím, že to není obdiv k 15
nebo
pivů.
Není obdiv, to není obdiv.
Já si myslím, že to je obdiv k tomu, že ten chlap má řád a umí prostě to opravit,
jo,
na co sáhne.
Asi jo. To já jsem podcenil.
No já spíš přemýšlím o tom, jestli oni vám neřekli ten režijní záměr.
To mi řekli, to jsem všechno věděl. Ale jaksi netušil jsem, že to, já jsem tu písničku znal, že jo, ale netušil jsem, jako, nebo z těch spíš takových těch parodických záběrů jsem měl spíš pocit, že si z toho víc utahujou.
Jo.
No, to je celý.
Svěříte se jim ještě v nějakém klipu, kdyby náhodou chtěli nějakou další titulní postavu?
Mně se to, co dělají, líbí. Jako, a jsou hrozně takový utkvělý a houževnatý a mají nápady, takže...
Jak jste na tom se science fiction?
No krásně, teď jdu z knihovny, mám tady tři krásné knížky.
Ale já nemyslím dobře. Jako čtenář, já myslím jako autor, protože my už to v rozhovorech rozebíráme asi čtyři roky nebo pět, jo. A já si říkám, tak kdy už to bude?
No je to na hodně dlouhou trať, ale doufám, že se to vyplatí. Už se to snad chýlí k nějakým závěrům, ale strašně zajímavé na tom je, že vždycky, když už si myslíme, že to takhle uděláme a už je skoro scénář hotový, tak přijde nějaký nový podnět, který to ještě jako řekne, a proč ne, jako tohle by bylo lepší. Co se týče třeba technologie, jo? Animační, tady strašně rychle dopředu. A jakýkoliv nápad na ČVUT, protože tam máme svý lidi, tak vlastně hned víme. A docent Sikora, který se tomu taky věnuje, má tam takovou skupinu jako výtečných studentů nebo absolventů a ti vyříkají, tohle by se dalo ještě řešit takhle a takhle, tak je to malinko nekonečné. Už začíná mít moc dlouhý, to je pravda. Ale pořád mám pocit, že to stojí za to. To tež se týká scénáře, kde vlastně ještě možná dojde k nějakým změnám, aby to bylo trošku atraktivnější a uvidíme. No.
A pořád jsme v oboru science fiction.
Pořád jsme v oboru science fiction, fantasy science fiction.
Protože my, když jsme spolu mluvili naposledy, tak se to spíš tvářilo, že z toho bude kniha nebo nějaký science fiction román. Takže já jsem překvapená, že bude film.
Ono bude asi obojí, nebo všechno.
Ono
to vychází z té novely, ten scénář. To je přímá návaznost, takže... Ale to už je teda dost dlouho, no, co na tom filmu pracujeme.
A nechcete mi prozradit aspoň základní zápletku?
To je jednoduchý, to vychází z Eskimo Velcla, je to inspirovaný Janem Velclem celý a je to vlastně, protože já jsem se snažil moc krát i ohledně té knížky, jak jsem psal, jako se toho Velcla nějak chopit na divadle, ve filmu nikdy to nešlo, tak jsem napsal takovou novelu, která se jmenuje Rosenthal a je to o klukovi, který absolvuje podobnou cestu jako Jan Velcl na sever. No a to je vlastně celý. Z toho vznikl ten scénář a snad se to bude i otočit. No.
Takže je to fikce? Je to jako já jsem to vnímala jako science fiction.
Ne, to není. Je to fantazie, protože jako samozřejmě to není reálný, ale ono vlastně, kdo ví, co je reálný u Velcla samotného.
No to je pravda. Vy jste dokonce v rozhovoru s Alenou Plavcovou řekl, že každý správný velclolog by věděl, že hlas Eskimo Velcla je dokonce i zaznamenán v Českém rozhlase. A my jsme se snažili ho najít, ale nenašli jsme. My jsme našli Karla Hegera, který čte, ale Velcla jsme samotného nenašli.
Velcl je živě na filmovém plátně, kde předvádí různá eskimácká nářečí a zpěvy. A tam je jeho hlas, jo, opravdu.
Vy, když se na mě podíváte tímhle vemluvavým pohledem, tak já mám zase tendence vám to věřit.
Jo, tak to riskujete, no.
Já vím, no, ale když mě to hrozně baví. Ale vás to taky baví, ne?
Baví.
Kdo vám na to nejčastěji skočí?
Ale tak já už jsem taky řekl, že na manželce to zkouším, ale ne, to já takhle běžně nepoužívám, třeba na úřadech.
Posloucháte Radiožurnál, v něm rozhovor s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem. Taky o Mozartovi jsme se několikrát bavili, ale pochopila jsem, že tentokrát to klapne.
Teď to teda klapne natvrdo, protože já jsem dostal nabídku režírovat kouzelnou flétnu v Národním divadle v Brně. Což teda bude moje první opera v životě.
No ale vy jste přece kouzelnou flétnu v nějaké kapesní podobě dělali.
Dělali jsme v Davidském divadle, ale to byla kapela, která se skládala z hously, violy, flétny a čela. A zpívali jsme to prostě jako herci a zpívali jsme jen to, co jsme dokázali zaspívat. Takže teď to vlastně bude s plnou parádou na tom velikém jevišti a se skvělýma solistama, no tak to teda uvidíme, no.
Máte z toho respekt?
Mám.
A z čeho nejvíc? Jako z které části? Protože režisér jste renomovaný, tak z které části můžete mít největší respekt?
Já si myslím, že když oni řeknou, začneme od taktu 16, že já nebudu vědět, která bije. Když to zkrátím, tak se bojím prostě ty technologie, jakoby operní, jo, nebo... nejlépe, ale to se snad naučím.
Vidíte to už? Máte už to před sebou, to představení?
My to budeme zkoušet březen, duben 2022 a za měsíc odevzdáváme scénu a kostýmy. Tam je obrovský předstih ve výrobě, velmi nepříjemný pro režiséra teda, protože už se prakticky nic většího nedá změnit za ten rok. No tak teď na tom pracujeme, takže ta představa už je, nebo musí nějaká být.
A bude to klasika? Taková ta mozartovská i té doby? Nebo to bude divočina velkého?
Kouzelná, ne, to nebude ani divočina, ale ta kouzelná flétna je úžasná, že teda jako...
Ne, veselá.
Seda, no a dá se vyložit a pořád drží pohromadě, nikdo ji nezničí vlastně. Takže to je krásný, to je, dá se hodně zkazit teda, jo. Já jsem viděl nějaký násilně aktualizovaný, který tomu moc neslušej, myslím. Hmm. Ale jinak je to krásná, hravá věc.
A když jste z Janáčkova divadla dostal tuhle nabídku, já vůbec nevím, jak tvůrce postupuje, jestli jde a pustí si tu Mozartovu kouzelnou flétnu a tím si pustí obrazy do hlavy, anebo se podívá na to, co kdo provedl v tomhle oboru?
Já vám řeknu, jak to bylo popravdě. Já jsem byl v Mozaice na Vltavě tady a měl jsem rozhovor, tam se mě moderátorka ptala, co ještě bych chtěl. Já jsem říkal, že už v divadle nemám nějaký velký touhy něco režírovat. Jedně tak operu. A nejlépe Mozarta kouzelnou flétnu. To jsem jenom tak jako plácnul.
Vy jste si o to řekl?
Ne, on to slyšel šéf opery, brněnský opery. Jel v autě a měl puštěnou Vltavu, slyšel to, tak zvedl telefon a zavolal mi. Takže já jsem tu nabídku dostal asi půl hodiny po odvysílání v té Mozaice. Uh-huh. No a to jsem si netrouf říct, ne.
Jo, takhle. A nechcete si ještě něco objednat?
Ne. Ale opravdu takhle to bylo. Ale já jsem byl jednak tak překvapený a jednak tak potěšený, že jsem neskoumal, jak dělat kouzelnou flétnu. Já jsem znal, že jo, měl jsem výhodu, že jsem ji znal z toho provedení v Davidském divadle a tak jsem řekl, že jo, no a pak nastala ta obava, jako jestli to vůbec, jak to bude. No?
Miroslav Krobot je tvůrce, já to tak vnímám. Měl jste teď poměrně dost času, bavili jsme se už o některých věcech, na kterých jste pracoval. Je něco, co je rozepsáno, rozděláno, ještě jsem na to nepřišla, protože to tajíte, nebo...
Já myslím, že už se to teďka říct může. My jsme dostali grant od Českého fondu kinematografie na komedii, kterou budu točit v létě. Je to komedie, kterou jsme zase napsali s Lubošem Smekalem a je to tentokrát opravdu komedie, taková jako pokusíme se, aby to bylo opravdu přímočará, akční, situační, nebo já nevím, jak to přesně
říct. Já mám pořád v hlavě některé obrazy ze zkázy Davidského divadla,
možná
což
je to
podle
takový,
mě byla komedie, seriál.
Možná, že k tomu něco, ale je to do jisté míry z divadelního prostředí a je to do jisté míry právě o hravosti a o realitě a o vztahu, jak brát realitu s nadhledem nebo se jí poddávat a tak dál. Povedl se pěkný casting, protože to bude hrát Iva Janžurová, Klára Menešková, Pavel Šimčík. No, prostě se nám povedlo tam shromáždit docela krásnou sestavu, tak se na to těším.
Čím to, že vám to s tím Lubošem Smekalem tak jde?
Ten Luboš, já mu řeknu, tak napíšeme něco, uděláme to takhle a takhle, popíšu nějakou scénu a tak dál. A on mi začne vyprávět, co je ta postava zač. On má ty oči toho psychologa, který prostě řekne, a on je takový a takový a má tento problém a takhle a měli bychom, říká, to mě nezajímá, my musíme vlastně jít k té situaci. Ale pak o tom přemýšlím a vlastně to strašně pomůže, jo? Jako ten pohled jakoby zvenčí, který není třeba tak dramatický, jako je ten můj nebo situační, ale vlastně, když to člověk takhle spojí dohromady, tak to nehledě k tomu, že nás to baví.
Bavíte se u toho vyložení?
Bavíme se u toho, vyslovně se u toho bavíme. Spoustu toho vyhodíme, protože je to nepoužitelné, je to až příliš zábavné. To přeháním, že to je zábava jenom pro nás třeba, jo, jako, ale je to dobrý, no, jako třeba na tom filmu, že se to může takhle realizovat, dokonce se to bude hrát, že, což je úžasný.
No a kdo ve finále rozhodne, jestli je to zábava jenom pro vás? Pro vás dva?
No my to dáme někomu číst. No.
Jo, takhle.
Ty třetí oči jsou vždycky důležitý, protože my samozřejmě na něco zapomeneme, nebo některé motivy nedotáhneme, no, normálně.
Nebo některé přetáhnete.
Přesně tak.
No tak to se těším. Miroslav Krobot byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas.
Taky.
A mimochodem, co tady příští týden točíte za hru? V rozhlase?
Já nevím. Protože já tam mám půl dne A ještě jsem to nevybalil, to až za týden. Vím, co hraju, to je Petr Zelenka, na Petra Zelenka, já tu roli neznám vůbec. Já si to fakt budu číst, to se ne, já mám přesně, vím, kdy se těch pět let naučím, ale...
No, aby Petr nezešílel, že jo. By se nezlobil třeba, nebo tak, aby se ho to nějak umělecky nedotklo. Mimochodem teda, kdyby jste slyšel nějakého herce, který účinkuje ve vaší rozhlasové hře a řekl to ve vysílání Rady Žurnál, udělal by to s váma něco?
Ale neudělalo, myslím, že ne.
No, už to vypadá, že s váma toho moc nepohne, co?
Nepohne. Pohne to, víte, že pohne, jinak bych to nedělal už.
Miroslav Krobot, herec a režisér, byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za váš čas a ať se vám daří.
Nemáte za co, děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.